Am spus că aș vrea în inima mea să vă arăt câteva din lucrurile pe care Pavel le-a scris bisericilor de la Roma. Acolo s-a terminat Cartea Faptele Apostolilor, când apostolul a ajuns la Roma și a așteptat să fie judecat. Și din locul acela, din starea aceea, scrie bisericilor la Efes, scrie bisericii din Filipii, scrie bisericii din Colose. Din cele trei am ales pe Coloseni pentru că Filipeni și Efeseni sunt de obicei mai studiate, mai citite. Coloseni este o scrisoare, spun unii, puțin mai teologică. Aș vrea să vă arăt seara aceasta că nu este așa de teologică cât este practică. Are o motivație foarte practică și are un mesaj deosebit de potrivit pentru vremea de atunci și pentru vremea de astăzi. Pentru astăzi o să citim sfârșitul epistolei ca să ne readucem aminte cu conjunctura în care se află Pavel. Vom reciti deci capitolul din capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 18. Și apoi o să avem un mic studiu introductiv în această scrisoare a lui Pavel către cei din Colos. Haideți să ne ridicăm și să citim acest ultim pasaj al scrisorii, încheierea scrisorii. Text din care aflăm care era situația autorului când a așezat pe hârtie aceste rânduri.
Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul preiubit, și Dima vă trimit sănătate. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodicea și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.
Amin. Foarte puțin dintre noi știm evenimentele vieții lui Pavel în conjunctura vieții lui personale. De fapt, despre omul acesta nu știm așa de multe lucruri. Bănuim că a fost bolnav. Nu știm precis dacă a fost bolnav și nu știm nici ce boală a avut. Știm că a fost necăsătorit în perioada peregrinărilor lui misionare. Dar nu știm dacă de la început a fost necăsătorit, dacă a fost membru în Sinedriu nu prea intrai dacă nu ești căsătorit. Poate că a fost căsătorit și a murit soția sau... Nu știm nici lucrul acesta prea mult despre el. La vremea la care scrie aceste scrisori și la vremea la care ajunge la Roma și este în închisoare, este la vârsta de... Și iarăși un semn de întrebare. Majoritatea dintre noi, nu știm, era tânăr, era bătrân, era în puterea vârstei. Pavel se lasă pe el afară din scrisorile lui, chiar și când scrie aceste salutări, în care este mai personal, în care pune ceva din anturajul lui și din evenimentele vieții de fiecare zi, este destul de reținut, modest și nu prea vrea să vorbească despre el. În ultimul capitol, în ultimele versete, ni se spune despre colaboratorii lui. Versetul 18 ne spune, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Aceeași lucru mai apare și la sfârșitul unei alte scrisori și se pare că motivul pentru care scria numai această urare de la sfârșit este pentru că la vârsta lui și la sănătatea lui nu mai putea să scrie. Avea o boală de ochi, scria cu slove foarte mari, așa cum scriu miopii, și de obicei dicta epistolele la acești tineri colaboratori ai lui care scriau. Știți, de exemplu, scrisoarea către romani, cei de la, din Roma, este scrisă de un creștin numit Terțiul, un fost sclav eliberat, devenit creștin și slujitor împreună cu Pavel pe teritoriul acesta al Evangheliei. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Se pare că avea 62 de ani. 62 de ani. Și este în închisoare. Vârsta de 62 de ani este o vârstă interesantă. Și în introducerea aceasta a studiului meu aș vrea să zăbovesc un pic asupra importanței vârstei. Se spune că pentru tineri vârsta de 50 de ani este vârsta la care începe bătrânețe. Oamenii de la 20-25 de ani spun că un om de 50 de ani e bătrân. Și într-adevăr, pentru cei tineri, un om de 50 de ani este bătrân. Dar pentru oamenii care au trecut de vârsta aceasta, pentru 60-70 de ani, un om de 50 de ani este un om tânăr. Tinerețea și bătrânețea sunt relative atunci când se petrec cu alții. Când se petrec cu noi, sunt lucruri care ne dau anumite perspective și anumite înțelegeri asupra vieții. La tinerețe, deși n-ai experiență, ai impresia că le știi pe toate. Și, în general, cei tineri au pornirea aceasta să nu asculte de nimeni, pentru că ei au înțeles totul și știu totul. Ceilalți sunt deja depășiți de realitate și nu mai înțeleg nimic. Un om în vârstă care a experimentat viața, a gustat-o și, ca și dumneavoastră, majoritatea care sunteți aici, aveți ceea ce se numește experiența vieții, ajunge la un fel de înțelepciune la care își dă seama că știe din ce în ce mai puțin. Și că, de fapt, din viața aceasta știi foarte puțin. Și că viața aceasta este așa un mister, așa o taină, că, de fapt, niciun om nu poate să o cunoască. Și de la înălțimea acestor experiențe ajungi să te uiți în jur și să-ți dai seama de bolile de care suferă alții, pentru că și tu ai trecut pe acolo. Cineva spunea că tinerețea este un fel de boală de care ne vindecăm la bătrânețe. Și un om în vârstă cu experiență poate să se uite la generațiile care vin de după el și să-și dea seama că ei repetă greșeli pe care le-a făcut și el. Ar vrea să le strige, măi, nu faceți aceleași greșeli pe care le-am făcut și noi. Învățați din experiența noastră. Dar nu este întotdeauna înțeles. La 62 de ani, Apostolul Pavel este în temniță și scrie scrisori. Și le scrie de pe înălțimea acesta unui om care a trecut prin viață. Este într-adevăr un om care are experiența vieții. Din punct de vedere uman, este cetățean roman. Din punct de vedere al politicii și al societății. Din punct de vedere al școlii, este un om care a făcut filozofia greacă și a absolvit școli înalte în pregătirea lui. Din punct de vedere religios, a avut avantajul, să zic eu așa, să se nască în religia cea adevărată. A fost evreu. S-a născut evreu. Într-o familie destul de bogată, în care tatăl avea și cetățenie romană și el s-a născut, fiind evreu, și cetățean roman. Le-a experimentat pe toate. A gustat puțin și de acolo și de dincolo. E un om umblat. A bătut Palestina în lung și în lat. A trecut toată Asia Mică, a trecut în Grecia de vreo două ori. A fost la Atena, a fost la Corint, a fost la Tesalonic, a fost la Colose. Acum este la Roma. Le-a văzut pe toate. A văzut și moda, a văzut și obiceiurile, a văzut și jocurile sportive. Le-a văzut pe toate. Știe să vorbească despre toate. Știe poezie greacă. La Atena spune, cum zice unul dintre poeții voștri, suntem din neamul lui, și citează din poezia greacă. Tot grecilor le spune despre jocurile olimpice, Cel care se luptă se supune la tot felul de înfrânări. Cine aleargă trebuie să aleargă după rânduieli, altfel e descalificat. Știe foarte multe. A trecut prin sistemul acesta religios și a înființat foarte multe biserici. Pe de altă parte, s-a confruntat peste tot pe unde a fost cu Evanghelia, cu vestea nouă despre adevăratul Dumnezeu, s-a confruntat cu tot felul de religii păgâne și a dat seama că oamenii sunt oameni religioși. Că în religiile acestea, omul are un sentiment care tânjește după cineva, undeva. Dar fără să se întâlnească cu Dumnezeul acela adevărat, omul rămâne un etern pribeag în căutarea unei cetăți în care nu mai ajunge. Și nu-și găsește locul. A văzut descoperirile științei și progresul din cetățile romane și din cetățile grecești. Și-a dat seama însă că peste tot oamenii au cam aceleași probleme. Știință, religie, neștiință, nereligie. Soțul nu se înțelege cu soția, copiii nu ascultă de părinți, părinții nu întotdeauna au înțelepciune să-și crească copiii, robii fug de la stăpâni, stăpânii se poartă urât, aspru, despotic cu robilor, nu e dreptate în lumea aceasta. Societatea, în loc să fie o familie mare, s-a transformat într-un fel de individualism fragmentat. E fracturată într-un fel de atomism, adică fiecare este o unitate de sine stătătoare. Nu te bagi în viața mea, nu mă bag în viața ta. Trist, singur, fiecare om trăiește în pătrățica lui. În același timp, lumea așteaptă ceva să vină. Are sentimentul că mâine, poimâine, trebuie să se întâmple ceva. Nu se poate. Scârție pe aici, scârție pe dincolo. Trebuie să se întâmple ceva. De undeva trebuie să vină o soluție sau o mare catastrofă. Și de acolo, din închisoarea Romei, bătrânul Pavel, 62 de ani, poate pe unii dintre dumneavoastră vă jignesc pentru că îl numesc pe el bătrânul Pavel la 62 de ani, pune pana pe hârtie și scrie. Are sentimentul că ceea ce scrie este valabil pentru toți credincioși și pentru toți necredincioși. E așa de sigur că ceea ce pune pe hârtie merită să fie citit, încât spune bisericii din Colose, după ce veți citi această scrisoare, versetul 16, trimiteți-o și la cei din Laodicea. Eu nu scriu pentru că mă plictisesc în închisoare. Vă scriu pentru că am ceva de spus. Și vă scriu pentru că la 62 de ani am trecut puțin prin viață. Am trecut și prin biserici. Și vreau să vă dau câteva lucruri care să rămână cu voi. Să rămână cu voi acolo și să rămână și la Laodicea și dacă se poate să o citiți tot. Pentru că la 62 de ani și la atâția ani de slujire creștină, cred că am ceva de spus. Iată de ce Coloseni este o scrisoare pentru biserică. Dar este la fel de bine o scrisoare și pentru biserica de astăzi. Am pus pe ecran imaginea aceasta ca să vă dau de gândit un pic. N-am pus-o pentru sora Purcar, pentru că ea este cu asistentă medicală, și nici pentru Elena. Le place tare mult imaginea asta în seara asta. Am pus-o acolo pentru că Coloseni este ca un fel de tratament medical. Pavel este un medic care, din punct de vedere spiritual, e foarte calificat. Are cunoștințe, a tratat multe cazuri. Și acum vrea să scrie un fel de tratament pentru biserica și pentru lumea de atunci. Fiind așa o scrisoare cu caracter general, o să ne dăm seama că se potrivește teribil de bine pentru biserica de astăzi. Și pentru seara de astăzi m-am oprit la o privire de ansamblu, așa, asupra acestei scrisori. O să vedem în ce măsură Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi să mergem mai adânc sau mai la suprafață și câte vineri seara să stăm la epistola aceasta. Am vrut însă să vă arăt așa, pornită din inima lui Pavel pentru biserica de atunci, pentru lumea de atunci și așa de potrivită pentru situația noastră de astăzi. O societate fermecată și fascinată, dar și dominată de ceea ce oamenii numesc știință. Imperiul Roman a adus în vremea aceea teribil de multe noutăți. Romanii au dominat pe ceilalți pe care au cucerit prin faptul că, din punct de vedere al civilizației, aparțineau la o altă epocă. Toate celelalte popoare erau rămase în urmă. Când au venit în Dacia, de exemplu, și au cucerit pe daci, noi toți astăzi ne mândrim să spunem că ne tragem din romani. Au venit romanii peste barbarii din Dacia. Și oriunde s-au dus, fie în Galia, fie în Anglia, peste saxoni și peste celți, fie în partea cealaltă orientală, romanii au fost exponenți unei culturi superioare. Și lumea de jos era fascinată cu născocirile acestea ale Greciei și ale Romei. Tehnica lor, tehnica de luptă, dar nu numai tehnica de luptă. Romanii aveau o tehnologie care pentru vremea aceea, toate popoarele erau fascinate de ceea ce aduceau romani. Aduceau apă în casă. Nu ne pare foarte ușor astăzi să spunem, te duci, dai drumul la robinet, aici în America. Dar și în România aveam visul acesta să avem apă în casă. Romanii aduceau prin viaducte sau ape, ducte, vedeți, toate astea sunt din limba latină. Aduceau apă în cetate și din cetate aduceau în casele oamenilor. Igiena romană. Aveau băile, termele romane, băi de aburi, băi reci, bazine cu apă. Un sistem foarte bun de canalizare. Baia era mutată în casă și un sistem foarte bun de evacuare și canalizare ducea toate dejecțiile și deșeurile menajare la un canal care le scotea afară din oraș. Romanii erau deosebit de avansați din punctul acesta de vedere. Drumurile romane, dacă făceau romanii un drum, aveai, domnule, un drum. La noi aici faci un drum și la fiecare 2-3 ani trebuie să-l repari. Și încă mașinile care merg astăzi pe drumurile astea merg cu cauciucuri de cauciuc, de rubber, moi. Pe vremea aceea, carele romane erau de lemn, cu obez de fier. Dar dacă făceau romanii un drum, ținea 200, 400, 800, există și acum ruine arheologice în care drumurile făcute de romani sunt așa cum le-au făcut ei, drumuri de piatră, poduri de piatră. Îmbrăcămintea lor este superioară, poezia, civilizația, dar mai ales sistemul lor economic de evidențe contabile, contabilitatea s-a născut la Roma, evidențele acestea. Și apoi, peste toate acestea, celebrul drept roman. N-am îmbunătățit nimic la sistemul judiciar de la romani încoace. Romanii au avut un sistem judiciar extraordinar. Osândește oare legea înainte, pe cineva înainte de a-l asculta? Asta e din dreptul jurisprudența romană. Apoi, după ce l-ascultă pe un om, zice, stai aici, trebuie să ascult și cealaltă parte, dreptul roman. O epocă obsedată cu știința în vremea aceea. Până și evreii erau aproape să se lepede de religia lor din cauza copleșirii cu aceste descoperiri sau realizări de civilizație și știință. Ce să zicem, se potrivește cu noi astăzi? Trăim într-o lume în care știința ne domină. Știința este noua religie a societății. Trăim într-un veac numit veacul tehnologic. Auzeam de un frate care, un american care s-a dus într-un magazin de electronică să-și ia o cutie de asta care o pui la fir, la telefon, și prin firul de telefon vorbești cu altcineva în România și scrii la computer și ăla scrie acolo și trimiți hârtii dintr-o parte în alta, conținutul, documente. Nu mai trebuie să pui timbru și scrisoare să o trimiți pe poștă. Tot pui pe firul ăla și prin satelit și așa mai departe. Și îi spune modem. Și s-a dus la omul ăla să ceară la vânzător un modem. Și ăla spune, în limba engleză îi spune, what do you have serial interface? Asta înseamnă ceva în termeni tehnici, dar omul ăsta a înțeles că aveți serial on your face și credea că i-a rămas ceva serial de cum a mâncat dimineață și i-a rămas pe aici, are serial pe față. Și a zis, nu, da? Și el a zis, nu, domnule, eu te întreb de chestii tehnice. Și el a zis, nu știu, domnule, serial, interface, ce-s astea? Din ce în ce mai mult jucăriile cu care se joacă copiii noștri sunt performanțe tehnice pe care noi nu le mai înțelegem. Nu le mai înțelegem. Și știința a creat un mediu care este fascinant pentru noi, dar în același timp și opresiv, dominant. Apostolul Pavel spune, nu fiți așa de mult obsedați cu știința asta. Vreau să vă spun ceva și despre chestia asta. Epoca ecumenismului, atunci și acum. Apostolul Pavel a trecut prin toate țările. Fiecare popor avea zeul lui. La Roma a văzut o grămadă de zei. Văzuse la Atena mulți zei, dar la Roma a văzut o minune minunată. Avea un templu, așa un fel de rotondă, cu nișe. Nișe însemnând așa niște goluri în zid, postamente. Și pe fiecare postament era câte un zeu. Și romanii au zis așa, ca să împăcăm toate popoarele din Imperiu, aducem toți zeii tuturor popoarelor din Imperiu și îi punem într-un templu. Și au făcut acest panteon, această masă comună, masă rotundă a tuturor zeilor. Și l-au pus și pe Zamol, l-au pus și pe Saturn, l-au pus și pe toți zeii tuturor popoarelor pe periferie, așa ca niciunul să n-aibă statut preferențial, să fie egal și să discute între ei. Și lumea care vine acolo intră în templu și se închină la al lui. Și stă cu spatele la aia lanț. Eu mă închin la al meu. Toți zeii la un loc și toate religiile să aibă pace și liniște. Ce să spunem de astăzi dacă nu trăim exact aceeași situație? Religia este în societatea noastră de astăzi folosită exact ca și atunci. Un fel de liant care să pună popoarele împreună. În lupta pentru pace, în lupta pentru mai bine, în lupta pentru rezolvarea lipsurilor și a bolilor și a sărăciei. Religia este un foarte bun instrument. Și atunci de ce să nu punem tot ceea ce este bun împreună? Și ați văzut acum 2 ani sau 3 ani în America o încercare majoră ca să se adune împreună biserica protestantă cu biserica catolică. Luther cred că așa se zvârcolea în mormânt, cum spunem noi. Nu se zvârcolea, că stă la odihnă la Domnului. Dar cum spune poporul nostru, Luther și toți reformatorii ar fi strigat până la cer. Frații noștri de bună voie spun să ne unim cu catolicii, că și ei au aceea și noi am aceea. Și dacă ar fi numai între popoarele acestea creștine, dar astăzi ne unim și cu budiștii, și cu mahomedanii, și cu confucianiștii, într-o religie care se numește religia veacului nou, New Age. Și Pavel a văzut-o atunci și zice, vreau să vă spun și cu ecumenismul ăsta. Pentru că să pui toate religiile la un loc, este ca și cum ai vrea să faci un trup. O biserică este ca un trup. Dar eu mă întreb, trupul ăsta are cap sau nu are cap? Pentru că dacă vorbim de biserică, ca și adunare de oameni, de mădulare într-un organism viu, biserica creștină este cu totul altceva, spune Apostolul Pavel. Hai să stăm puțin de vorbă despre asta. Putem sau nu putem? Și în Colose vorbește despre lucrul acesta, în epistola lui. Epoca lipsei de autoritate, epoca lui fac ce vreau și fac ce îmi place. America și lumea întreagă devine din ce în ce mai mult societatea în care fiecare face, cum spunea în Cartea Judecătorilor, care e versetul la care se repetă mereu în Cartea Judecătorilor? Fiecare făcea ceea ce îi plăcea. Pe vremea aceea nu era împărat în țară. Lipsă de autoritate. Școala nu mai are autoritate, familia nu mai are autoritate, sistemul politic nu mai are autoritate, nu mai ascultăm de nimeni. Facem fiecare ce vrem. Apostolul Pavel zice, vreau să stăm de vorbă și despre lucrul ăsta. Epoca pragmatismului. Este un cuvânt, un neologism pentru o anumită etapă în dezvoltarea limbajului. Cred că deja a intrat. Pragmatism înseamnă un om care n-are principii, are avantaje. Este un om care s-a săturat de teorie, vrea practic. Este un om care zice, domne, idei bune am auzit. Eu vreau ceva care să mă ajute pe mine. M-am săturat să mă închin la idei de pe urma cărora câștig alții. Dați-mi, domne, o idee de pe care să câștig și eu. Și dacă merge pentru mine, aia o îmbrățișez. Și în vremea aceea, când Imperiul Roman făcuse țândări toate sistemele și toate credințele și toate societățile, oamenii sufereau teribil și mergeau după ceea ce i-a ajutat și pe ei. Zacheu a ajuns mai marele vameșilor, deși asta era o urâciune pentru evrei. S-a vândut romanilor. De ce? Pentru că era un om pragmatic. Dom'le, dacă așa se face bani, așa se face bani. Pilat ar fi vrut să-l scape pe Domnul Iisus. Dar poporul zice, dacă îi dai drumul, nu ești prieten cu cezarul. Te turnăm la cezar, te pârâm. Și Pilat zice, bine, atunci să-l bată și luați-l, faceți ce vreți voi, eu sunt nevinovat. Pragmatism. Iuda s-a gândit să-l vândă pe Domnul Iisus. Dar pe gratis? Nu. No. Ce-mi dați? Măcar 30 de dolari sau 30 de arginți să câștig și eu. Pragmatism. Și vremea de astăzi este o vreme a pragmatismului și aici și în România. Și ca sistem vorbind. Câți comuniști mai există în lumea de astăzi? S-a prăbușit. Câți capitaliști sunt? Dacă merge. Sunt milioane de oameni care se gândesc, domne, parcă era mai bine când? Pe vremea? Și vedeți, nu e vorba de idei aici, nu e vorba de sistem, e vorba de parcă era mai bine. Parcă o ducea mai bine. Gândirea asta e pragmatică. Nu contează că e un baz, că este ceva de adormit copiii. Dar parcă era mai bine. Și dacă am venit în America, în capitalism, măcar să ne fie mai bine. Suntem pragmatici. Oameni care nu se mai călăuzesc în viață după norme de adevăr, de frumusețe, de iubire. Nu mai au idealuri, nu mai au absoluturi. De fapt, în școală și aici și mai ales în partea alantă unde s-a prăbușit sistemul, ce să mai înveți ca adevărat? Nu mai știi ce să mai... Nu mai există absoluturi. Profesorii nu pot să vorbească despre Dumnezeu care impune voia lui, ci spune fiecare își face în viață un sistem așa cum îi convine lui. Și tu ai dreptate, eu am dreptate, te las să trăiești, mă las să trăiesc, nu ne deranjăm, fiecare face cum vrea. În probleme morale nu există absoluturi. Dacă asta îți place, asta să fie. Dacă asta îmi place, asta să fie. Astăzi, venind la biserică, am auzit la radio mai devreme, pe la ora 2, că Hawaii, Curtea Supremă a refuzat un recurs al fraților creștini din statul acesta al Americii, că Hawaii este un stat american. Frații creștini au încercat să blocheze un proiect de lege care declară oficială căsătoria între doi bărbați. Hawaii să fie primul stat din America în care se recunoaște căsătoria între doi bărbați. Frații noștri s-au dus acolo, au făcut o mulțime de lucruri și Curtea Supremă a zis, nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să blocăm legea aceasta. Dacă vă place așa, lor le place așa, nu ne place așa. Pragmatism. Apostolul Pavel zice, stați un pic. Vreau să vă spun că există anumite lucruri absolute în existența aceasta. Sunt un om de 62 de ani și sunt umblat, vreau să vă spun niște lucruri și o să le vedem imediat. Epoca relațiilor dificile. Părinți nu ascultă de copii. Ați văzut părinți care nu ascultă de copii? Nu mai ascultă părinții de copii, fraților. Copii care nu ascultă de părinți. Soții care nu mai ascultă de soți. Soți care nu se poartă cum ar trebui cu soțiile lor. Patroni care exploatează pe muncitori. Muncitori care nu mai sunt supuși și se țin tot felul de greve și alte lucruri. Toate sunt din societatea de atunci și din societatea de astăzi. Pavel zice... Vreau să vă scriu, să rămână negru pe alb, să o trimiteți și la laodicieni și să rămână ca un document al bisericii. Care e poziția noastră? Ce vrea Dumnezeu? Cum se rezolvă problemele astea? Și le scrie aici în scrisoarea către Colose. Și bineînțeles, epoca aceasta a așteptărilor escatologice. Două cărți care au apărut în secolul XIX au băgat spaima în oameni. Au fost traduse în majoritatea limbilor de circulație mondială. Una a fost Șocul viitorului, Alvin Toffler. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit-o în România. Noi am citit-o și am recitit-o. Capitole ca acestea. A doua este Explozia populației, a doua carte. În ritmul în care se înmulțește populația, planeta Pământ este condamnată la un conflict mondial în cam 160 de ani. Nu va fi suficientă apă, nu va fi suficient grâu, nu va fi suficientă hrană ca să țină atâția oameni. Trebuie făcut ceva. stăm ca pe o bombă cu efect întârziat, care așteaptă să explodeze. Și lumea civilizată mai ales se teme că țări civilizate ca Anglia, ca Franța, ca Italia, ca Germania, ca America, rata de natalitate este la 100 de locuitori, într-o generație rata este 0,5, când nu este negativă. Adică în generația asta sunt mai puțini oameni ca în generația alantă, că oamenii nu mai vor să aibă copii. În schimb, se înmulțesc ca purecii, se înmulțesc ca iepurii, iertați că spun așa, popoarele rămase mai cot în cot în urmă. Africanii, mexicani, America Latină, China, India. Lumea civilizată este pe o balanță care se înclină periculos și se va răsturna, popoarele acelea vor veni toate să înghită progresul acestor țări. Închideți granițele, puneți grăniceri, armata să vin prea mulți peste noi. Păi vin că aici sunt puțini și acolo sunt prea mulți. Șocul viitorului. Trăim într-o civilizație astenizată și cu boli sufletești și boli mentale. Fratele Virgil și cei care stau în spital și cei care se ocupă cu oameni pot să certifice dacă ceea ce am citit eu este adevărat. America are 6% din populația lumii și consumă 95% din calmantele, din medicamentele din lumea aceasta, tranquilizant. Suntem în țara cea mai avansată. Mâncăm cel mai bine, ne îmbrăcăm cel mai bine, avem cel mai mult salari, cel mai mare confort. Și e așa o presiune psihică pe noi că stăm numai cu calmante, nu putem să dormim noaptea. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Vine anul 2000. Nu va mai fi petrol. Rezervele de gaz metan și de cărbune sunt limitate. Trebuie să se întâmple ceva. Cu tremure ca niciodată. Explodează vulcani. Etna erupe. Aici Mount Helen a erupt. Ieri, dacă v-ați uitat la televizor, era un stadion la Seattle când s-a mișcat pământul cu 5,2 sau cât a fost. Ăia sunt debutanți la Seattle. Noi la 5,2 nici nu ne mai deranjează așa tare. Ăia au oprit meciul, au evacuat stadionul, tot, gata, mergem acasă. 1,5,2. Trebuie să se întâmple ceva. A căzut Rusia. Dom'le, n-are lider. Dar nici America n-are lider. Dar nici Europa. Nu mai e un Churchill, nu mai e un Eisenhower. Unde sunt personalitățile alea? Trebuie să se întâmple ceva. Și societatea așteaptă. Este așteptarea asta escatologică. Atunci gemeau sub romani și așteptau să pice sistemul. Astăzi suntem într-o criză mondială care a cuprins și morala, și societatea, și politica, și administrația, și economia. Trebuie să se întâmple ceva. Și oamenii sunt teribil de pragmatici. Orice să fie, cum spunea în cartea aceea, înger sau demon, numai să ne rezolve problemele. Numai să ne rezolve problemele. Aceasta este societatea de atunci și societatea de astăzi. Și după așa o introducere, întrebarea pe care o puneți dumneavoastră este următoarea. Și la toate astea este răspuns în Biblie? Da, frate-sul. Un creștin de 62 de ani, apostolul Pavel, se uită peste lumea de atunci, este în buricul pământului, în Roma, unde sunt adunate toate astea la un loc. Și scrie scrisorilor, scrie bisericilor câteva scrisori. Și în scrisoarea către Colose le scrie așa de frumos, așa de clar, încât spune bisericii, nu țineți pentru voi, trimiteți-o și dincolo. Și faceți ca aceste scrisori să circule, pentru că aici nu v-am scris tratate de teologie, cum greșit vor înțelege cei din secolul 21 de la Los Angeles. Cei din Los Angeles, când vor citi aici Coloseni, vor zice, aici e teologie, aici e sistematic, aici e... Pavel zice, nu e adevărat. Astea sunt lucruri practice, frați. Astea sunt pentru dumneavoastră care nu știți să scrieți. Asta este pentru dumneavoastră care atunci când trebuie să semnați, puneți degetul. Fie vorba între noi, știți că se întoarce istoria. În curând nu o să mai semnăm la bancă. Au făcut niște fotocelule electrice și semnătura se poate falsifica. O să punem amprenta ca pe pașaport. Și oamenii ăia din România care mergeau și se înscriau la război cu degetul o să zică, păi n-aveam noi dreptate, noi aveam tehnică modernă încă de atunci, când puneam noi degetul în călemară și puneam pe hârtie. Noi aveam avans tehnic atunci. Apostolul Pavel nu scrie pentru studenți sau pentru doctori în teologie. El se uită la lume așa cum este și vrea să le spună la oameni cum se rezolvă problemele astea. Haideți să le luăm foarte repede în seara aceasta și sper că ne deschidem pofta de mâncare pentru celelalte vineri. Epoca științei, fascinația. Frate Mircea, capitolul 1, versetul 16.
Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el.
Știința cercetează și descoperă. Dumnezeu a făcut. Știința bâjbâie. Dumnezeu le-a creat. Cine știe mai bine? Cine caută să le înțeleagă și nu poate? Sau cel care le-a făcut și a știut cum să le facă? Apostolul Pavel spune, nu fiți nici deranjați, nici obsedați cu știință. Lipiți-vă tare de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, pentru că acolo este izvorul tuturor științelor. Amin? Să nu vă plecați niciodată în fața împotrivirilor științei pe nedrept numite, astfel spune Apostolul Pavel. Păi cum, frații mei? Eu sunt Daniel Brânzei, din România. Am ceasul ăsta, l-am pus la mână și zic, eu sunt mai deștept ca elvețieni. Păi elvețienii l-au făcut. Eu la mine, la Berceni, n-am reușit să fac un ceas de ăsta. Dar acum, pentru că l-am la mână și pentru că pot să trag și de butonul ăsta și să-i schimb limbile, zic, ce deștept sunt eu. Sunt mai deștept ca un ceasornicar. Sunt mai deștept și mai avansat ca elvețieni. Nu-i adevărat, nu-i logic. Cine a făcut ceasul ăsta e mai deștept decât cel care folosește ceasul acesta. Tot așa știința bâșbie în lumea aceasta și caută să folosească lucrurile lumii. Dar Dumnezeu le-a făcut. Ce negură se lasă în mintea oamenilor, spune Pavel, când sunt așa de fascinați cu lucrurile create și uită să-L laude și să se închine Creatorului care le-a făcut pe toate. Să nu vă deranjeze știința, dar nici să nu fie un obstacol în calea iubirii voastre față de Dumnezeu. Și dacă înțelegeți, și dacă nu înțelegeți, lipiți-vă tare de Dumnezeu, pentru că a-L cunoaște pe Dumnezeu face mai mult decât toată știința și toată cunoașterea acestei lumi. Așa de frumos spune Pavel. Epoca religiilor puse la un loc, a ghiveciului religios. Coloseni, capitolul 1, versetul 18, prima parte.
El este capul trupului al bisericii.
El este capul trupului al bisericii. Și imediat după aceea mai spune, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. Când vorbește de întâi născut în originalul grecesc, nu este vorba de ordine, e vorba de prioritate. Noi toți vom putea fi născuți, dar nimeni nu va fi ca fiul. El are statut special, este întâiul. Nimeni nu-i ca el. Și Apostolul Pavel zice să unim religiile în jurul cui? Cine ar putea să fie egalul lui Iisus Hristos? Dacă vreți să creați și dacă lumea tânjește să creeze acest trup religios al societății, nu uitați că Domnul Iisus este capul. Voi vreți să creați un sistem fără cap. Și un sistem de închinăciune din care îl dai la o parte pe Fiul lui Dumnezeu și pe Dumnezeul cel adevărat, îl va avea mai devreme sau mai târziu cui o să ne închinăm dacă mergem în supranatural, dar nu vrem să ne închinăm lui Dumnezeu. Cine e celălalt care e dincolo? Diavolul. Diavolul. Și Pavel spune, nu uitați că Dumnezeu într-adevăr unește lumea aceasta, dar o unește în trupul Lui. Este o unire între cei care îl acceptă pe el ca întâiul născut. El este capul. Nu se poate altfel. Biserica n-are voie să se unească cu nimeni care nu este unit cu Hristos. Nu-i numai că n-are nevoie. N-are voie. El este capul. Nici o mână nu poate să aparțină la două trupuri. De aceea un creștin nu poate să stea decât în trupul care este al lui Hristos. Ecumenismul este un copil născut mort pentru că n-are cap. Sau capul acesta, în lipsa lui Hristos, va deveni foarte repede diavolul. epoca lipsei de autoritate, Coloseni capitolul 1, 15 și apoi 2 cu 9.
El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
Și 2 cu 9.
Căci el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii.
Oamenii pun întrebări, dar de cine să ascultăm? Și de ce să-L ascultăm? Pavel spune simplu, nu există nimeni în toată omenirea aceasta care să fie chipul Dumnezeului celui nevăzut. Vreți să ascultați de oameni sau vreți să ascultați de Dumnezeu? Vreți să vă supuneți oamenilor sau vreți să vă supuneți lui Dumnezeu care este binecuvântat în veci, cum spune El? Nu trăim într-un cosmos fără autoritate. Nu trăim într-un cosmos în care Dumnezeu e pe undeva departe și își vede de planurile Lui, de galaxii, de alte lumi și pe noi ne-a lăsat de capul nostru. Nu! No! Dumnezeul cel nevăzut a coborât între noi. Echipul Dumnezeului nevăzut a venit aici între noi. De aceea orice glas al Lui, orice vorba Lui, orice învățătură a Lui trebuie luată în considerare. El are autoritate pentru că este Dumnezeul acela nevăzut. A venit aici între noi. Lăsați alți învățători, lăsați alte sisteme. Ăsta e Dumnezeu! În El locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii. În altă parte, Biblia spune, dacă oamenii n-au vrut să asculte de glasul care vorbea pe Sinai, să nu asculte acum de glasul celui care a venit să vorbească printre noi, vai de cel care nu ascultă de Dumnezeu, care a făcut sacrificiul acesta, a venit între noi să ne vorbească pe limba noastră, cu cuvintele noastre, la nivelul nostru. Și noi să nu-L ascultăm, spune Pavel, aveți grijă. Aveți grijă că aveți de-a face cu Iisus Hristos. Epoca pragmatismului, Coloseni 1:21 și o să mergem mai departe cât putem noi. Întrebarea este, dați-mi o învățătură care să mă schimbe pe mine. Poate ceva în lumea aceasta să mă îmbunătățească pe mine și să mă îmbunătățească viața mea? Pavel zice, sigur că da. Ce spune Mircea acolo?
El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină.
Singura putere din lumea aceasta care ne poate schimba total și imediat este Iisus Hristos. Așa o schimbare nu produc nici banii, nici pozițiile, nici tinerețea, nici bătrânețea. Vrei să-ți facă cineva bine, vino la Domnul Iisus și îți va da un început nou, o poftă de viață cum n-ai avut niciodată de când ești. Acest Iisus Hristos, schimbările care le face El în ființa cuiva, acestea însă o să revenim asupra lor. Epoca relațiilor dificile, și aici este mult, vă uitați dumneavoastră în Biblie, de la capitolul 3 cu 18 și până la 4 cu versetul 1. Relații între copii și părinți, între soț și soție, între stăpâni și robi. Singurul care poate clădi o familie adevărată, așa cum trebuie, singurul care poate clădi o societate stabilă este Domnul Iisus Hristos atunci când principiile astea sunt respectate. Acum câteva vreme, aici în zona noastră, o familie a fost în pragul divorților. Au avut ceva bun totuși în căderea lor. Nu le-a fost rușine să strige după ajutor. Știți, diavolul de obicei când ne face să alunecăm, ne ia și mintea să nu strigăm după ajutor. Nu știu cum e la dumneavoastră, cel puțin asta e experiența mea. Un om care cade și într-un șanț, strigă după ajutor. Un creștin care e în probleme, nu spune la nimeni. Și dacă îl întreb, frate, cum mai ești? Bine, slavă Domnului! Aveți probleme, ceva? Nu avem probleme. Și așa face diavolul, ți-a și mintea atunci când ești gata să cazi în ispită. Familia aceasta însă a avut încă minte suficientă ca să strige după ajutor și dacă vă aduceți aminte, atunci mie, așa cu puțină jenă, am venit și am spus, nu-i de la noi din biserică, dar sunt în pragul divorțului, au copii și ne roagă să stăm în rugăciune pentru ei, post, dacă se poate. Câțiva dintre familiile bisericile noastre i-au vizitat. Duminică seara, dumneavoastră n-ați văzut. Eu n-apuc să cobor de obicei de la amvon. Am venit ceva, am stat de vorbă aici și eram cam pe aici. Și de acolo, din spate, vine cineva cu un copil care dormea pe umăr. el frumos, copilul frumos ca un miel. Pe urmă vine soția cu încă două fetițe și mă uit la ei, așa de frumos, îți venea să-i mănânci. El frumos, ea frumoasă, sănătoși, tineri, copii. Zic, măi, sunteți buni de o poză. Se uită la mine și zice, frate Daniel, nu ne mai cunoști. Zic, măi, dacă îmi spui, eu sunt obosit, e duminică seara, nu prea te cunosc. Noi suntem familia aia care am fost aproape de divorț. Și am venit să mulțumim bisericii și să vă mulțumim dumneavoastră că v-ați rugat și Domnul Iisus a făcut minune în familia noastră. A fost prea târziu să vă opresc atunci, dar nu există nimeni în lumea aceasta care să aibă putere să pună oamenii împreună așa cum are Dumnezeu. Din doi a făcut unul și ceea ce Dumnezeu, omul, să nu despartă. Dumnezeu poate. Și Apostolul Pavel spune, vreau să vă spun ceva, și vouă soților, și vouă soțiilor, și vouă copiilor, și vouă părinților. Faceți voia lui Dumnezeu așa cum a fost stabilită de El. Ascultați care e partea voastră. Și dacă ascultați de Dumnezeu, El va face restul. Și veți avea o viață frumoasă. Și voi robilor, și voi stăpânilor. Ascultați de Dumnezeu. Epoca relațiilor dificile poate, dar nu cu Domnul Iisus. Cu Domnul Iisus totul se rezolvă. Și, bineînțeles, ultimul punct, epoca temei de viitor a escatologiei. Hai să citim aceste două versete și apoi să ne rugăm. Coloseni 1 cu 12 și 3 cu 4.
Mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină.
Și 3 cu 4.
Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin.
Amin. Lumea așteaptă tot timpul ceva. Apostolul Pavel spune, fraților, voi ce așteptați? Lumea se teme întotdeauna de ceva. Fraților, care e starea voastră? Și Apostolul Pavel spune, așteptarea celor neprihăniți nu este decât bucurie. O moștenire în lumină, o mântuire adusă de Domnul Iisus, o slavă. Oh, ce lucru frumoase aduc viitorul. Cu cât pârie lumea asta pe la încheieturi și scârție, cu atât să fiți mai bucuroși. Se termină petrolul. Asta înseamnă că drumul făcut cu mașina se apropie de capăt. Dacă la planeta asta Dumnezeu i-a pus doar atâta benzină, a știut că atâta e drumul. Se termină benzina, înseamnă că ajungem acuși acasă. Cu tremure, boli și alte lucruri nu ne fac decât să ne bucurăm anticipând că sfârșitul este gata. Și că e aproape. Și că pentru noi înseamnă viață, înseamnă moștenire, înseamnă numai lucruri frumoase. Lumea asta să se plângă. Lumea asta să aleargă la munți și la dealuri și să se bocească. Noi mergem acasă. Mergem acasă. Slăvit să fie Domnul. Coloseni este pentru unii o scrisoare teologică, foarte complicată. Apostolul Pavel n-a scris-o cu intenția aceasta. Și dacă Domnul ne ajută, aș vrea să le luăm așa pe rând, să o măcinăm frumușel și să vedem cum Apostolul Pavel la 62 de ani a scris bisericii de atunci și de acum o carte pentru clarificare, pentru vindecare și pentru pregătire. El este ca un medic care pune diagnostic și apoi recomandă tratamentul. Și dacă dintre noi suferim de unele boli pe care le prezint aici în epistola aceasta, cine ia medicamentul o să se facă bine. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.